өкмөттүк демонстрацияларды кан төгүп басууну токтотууга чакырды. Улуттар Уюмунун эсеби боюнча марттан бери Асадтын башкаруусуна каршы жүрүп жаткан толкундоолордо аскерлер 3,500 ашуун адамдын өмүрүнө зобун келтирген. Бишкек Ош жолу бир суткага жабылды. Түндүк жана түштүк Кыргызстанды байланыштырган унаа жолу бүгүн кечки саат 7:00 тарта жабылганын Азаттыкка чукул кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарып Бекилов билдирди. Жолдун жабылышына төө ашууга 1 метрдей кар жаап, кар көчкү коркунучунун күчөшү себеп болгон. Айнура.
Рахмат Амирбек Азам уулу сунуш кылган жана башка кабарларды сайтыбыздан окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Синоптиктердин маалыматына караганда катуу жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу автожолдордо кар көчкүсү, кар күрткүсү жана муз тоңот. Абанын температурасы эртең Чүй облусунда түнкүсүнүн -3, +2, күндүз 3-8 градус жылуу. Талас дубанында түнкүсүн -4, +1, күндүз 3-8 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн -1, +4, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен жаан чачын күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеште мамлекеттик нике каттоосу жок адамдарга нике кыйгандыгы үчүн имамдарга айыппул салууну караган мыйзам долбоору даярдалууда. Депутаттардын жүйөсү боюнча бул мыйзам коомдогу үй бүлө институтун бекемдеп, эркектердин үй бүлө алдындагы жоопкерчилигин күчөтмөкчү. Анткени менен диний өкүлдөр бул мыйзам чала иштелген деп эсептешет. Кыргызстанда кийинки кезде мамлекеттик нике каттоого турбастан нике кыйдыруу көрүнүшү кеңири орун алууда. Теманы кабарчыбыз Эрбек Бактыбаев улантат.
Бүгүн Жогорку Кеңештин саламаттыкты сактоо, социалдык саясат, эмгек жана миграция боюнча комитети дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүнү колдоого алышты. Ага ылайык нике көйрөгү жок адамдарга нике кыйгандыгы үчүн диний кызматкерлерге 1,000 сом айып пул салынат. Мыйзам долбоорунун демилгечиси Айнура Алтыбаева анын зарылдыгын мындайча түшүндүрдү.
Исмер Конституция брак регистрируется государством. Анткени уже мамлекет жүдөп кетти. Эркектер буядан өкүп, эки баланы сүрөтүп коюп, буядан эки адамды баланы сүрөтүп коюп, ушундай да. Анан ошол балдар без государственной регистрации брака же алиментке эмес, же мындай жер, же квартирадан эчтекеден жок балдар и аялдар страдают. Биз айтып атабыз, нике болсун, бирок сөзсүз мамлекеттин каттоодон өтүш керек.
Алтыбаевнын айтымында диний кызматкерлер нике кыярдын алдында үйлөнүп жаткан адамдардын мамлекеттик нике күйөлүгү бар жогун текшерүүгө алышы керек. Депутаттар бул мыйзам коомдогу үй бүлө институтун бекемдеп, үй бүлөнүн алдындагы эркектердин жоопкерчилигин күчөтөт деп үмүт артышууда. Адам укугун коргоо уюмдарда коомдо мыйзамсыз көп аял алуунун айынан аялдардын укугу тепсерип жаткандыгын, бул мыйзам ага чек коёрун белгилешүүдө. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова мамлекеттик нике күйөлүгү жок турмушка чыккан аялдардын тагдыры аянычтуу бүткөн учурлар көп экендигине токтолду.
Азыр эле бизде экинчи, үчүнчү аялы болгон нике кыйып туруп, анан кийин кереги жок деп көчөгө чыгарып коюп, мына эртең бүгүн төрөйм деп отурат да. Эч кандай жоопкерчилик жок болуп атат да.
Бирок бул мыйзамга диний кызматкерлер каршылыгын билдирүүдө. Алар мыйзамда турмуш чындыгы эске алынбагандыктан анын коомдо иштеп кетеринен да күмөн санап жатышат. Кыргызстандын муфтий Чубак Ажы Жалилов буларды билдирди.
Кээ бир жерлерде айыл өкмөттөрү жанагы Израилдин актыларды каттоо бөлүмдөрү баруу кыйынчылык туудурат, айыл жерин айрыкча. Анан ошол жерге барып күбөлүк алганга чейин түйүшүп калган болсо, булар никеси кыйылбай тура берет да, ошентип анан жанагы никесиз жашоо башталып кетет. Ушуну менен жанагы нарк маселдин төмөн түшүп кеткендегиси, анан жана никеси балдардын төрөлгөндүгү келип чыгат. Бул биринчи жагы, экинчи бир жагы молдолордун жанагы никеге бере турган сыйлык акчалар дагы көбөйүп кетет. Себеп дегенде муну сиздин кыйганыңызга биздин ыраазылыгыбыз, анан төлөй турган штрафыңыз деп дагы берип, анан адамдарга эки эсе кыйынчылык туудурат да.
Ошол эле кезде нике кыюу учурунда молдолордун жоопкерчилиги жок болуп жаткандыгы да сынга алынууда. Өкмөттүн алдындагы жаза аткаруу кызматынын жетекчиси Шейшенбек Байзаков түрмөдө отурган адамдардын аялымын деп молдодон нике кыйылгандыгын тастыктаган кагаз көтөрүп абактарга келген союкулар да болуп жаткандыгын айтып чыкты. Жаза аткаруу кызматынын маалымат кызматынын жетекчиси Жолдошбек Бузурманкулов мындай дейт.
Баланса аял, баланса түрмөдө отурган баланса деген кишиге нике кыйылды, сулайлы көлүнүн ортосунда мечиттен деп кагаз берилген. Молдо кол коюп, анан ошол кагаз менен түрмөлөр мана мен оонун аялымын деп ошол киреди экен. жолу сурасы кол келетигенде бар. Аны ошентип бир аял бир жолу эки жолу кыргызстандын аялы болуп кирип, бир жолу орустун, бир жолу кореестин аялы болуп келген.
Буга карата муфтий Чубакажы Жалилов мамлекеттик нике күбөлүгү жок, бирок балдарын көтөрүп келген аялдарга справка берип, үй бүлөлөргө жардам көрсөтүү учурлары болгондугун белгиледи. Бирок бул кылмыштуу иш менен алектенген башка да топтор болушу мүмкүн экендигин айтты.
Бала чакабыз бар деп справкаларын алып келип анан ошо никебиз кыйылган ушул жерде ошону тактап кагаз берип койсоңор изи киргизбей атат деп айтышат. Анан кийин ошол нике кыйганда күбөлөрүн чакырып келип ошонун негизинде бир эки жолу справка берилинген. Анан бул баардык эле учурда муфтияттык эмес, өздөрү дагы жасап алып жасалма менен кире берет.
Кыргызстанда кийинки кезде мамлекеттик нике каттоосуна турбастан имамдар аркылуу никеге туруу көрүнүшү кеңири орун алууда. Коомчулукта мунун арты аялдардын жана балдардын укуктарынын бузулушуна алып келүүдө деген пикирлер арбын. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Молдо шариятынын негизинде нике кыюунун алдында жубайлар мамлекеттик органдан каттоодон өтүшү керек деген жогоруда сөз болгон талап ушул тапта коңшулаш Казакстанда да кызуу талкууланып жатат. Ал эми ислам мамлекеттериндеги абал кандай? Кабарчыбыз Төрөкулдоров Иран Ислам Республикасындагы жана башка ислам өлкөлөрүндөгү абал тууралуу Азаттыктын фарси кызматынын редактору Алиреза Тахири Десфули менен маектешкен.
Эң оголу бүтүндөй ислам дүйнөсүндөгү бир ачык фактыга көңүлүңүздү бургум келет. Исламда нике кыйыш үчүн бүт процесс молдонун катышуусунда өткөнү жетиштүү. Бул ал алдында кабыл ала турган нерсе катары белгилүү. Бирок мыйзамий жагына келгенде маселе жаралат. Эгерде эркек менен аялдын никеси расмий түрдө катталбаган болсо, мүлктү бөлүштүрүүдө проблема чыга келет.
Маселен, сиздин өлкөдө Иранда кандай? Модулдор никенин расмий каттоодон өткөнү тууралуу күбөлүк болбосо да нике кыя беришеби?
Иранда деле шийлерге тиешелүү гана бир аз өзгөчөлүктөрүн эске албаганда ушундай эле. Өзү дүйнөдө эки эле шии мамлекети бар. Бири Иран, экинчиси Азербайжан. Шии мусулмандарынын эрежелерине ылайык, эркек канча жолу кааласа, ошончо жолу үйлөнө алат. Бирок алардын төртөө гана негизги аялдары катары каралат. Калгандары убактылуу же макулдашуунун гана негизиндеги аялдары делинет. Бирок биринчи аялдан кийинкилерин аларда эркек сөзсүз өзүнүн биринчи жубайынан уруксат сурап, анын макулдугу менен гана үйлөнөт. Анын үстүнө шарият кылайык, төрт же андан көп алган аялдарын расмий каттоодон өткөргөн киши ошого жараша салык, ошого жараша мүлкүнөн ажыраганга даяр болушу керек. Анын үстүнө канча аялы болсо, алардын баарына жашоонун ар бир аспектинде бирдей мамиле кылышы керек делет. Баарына бирдей кароо дээрлик мүмкүн эмес деп
ойлойм.
Кечиресиз, баштапкы суроону дагы бир жолу кайталап бергим келип турат да. Молдолор нике кыярда расмий мамлекеттик органдан нике каттоодон өткөнү тууралуу кагазын болушун талап кылышабы, жокпу?
Билесизби, Иранда айрым учурларда молдо да никени расмий каттоодон өткөргөн агенттиктин өкүлү да бир эле адам болушу мүмкүн. Молдо бир эле учурда исламдын шартында мамлекеттин агенти катары расмий мыйзамды да эске алуу менен нике кыят.
Алиреза мырза, ислам дүйнөсүнүн башка бөлүктөрүндөгү, маселен Сауд Арабстандагы шарттар кандай? Ал тууралуу маалыматыңыз барбы?
Исламдын вахабизм сектасы менен жашаган Сауд Арабстанда нике кыюуну да алар өздөрү исламдын мурдакы, баштапкы түрүндө ишке ашырат деп ишенишет. Алар бүт нерсени Мухаммед пайгамбар же ислам эми жаралгандагы жетекчилер айткандай жасагандай аткарышат. Сауд Арабстанда бүт нерсе динге гана байланган. Акыркы сөз дайыма динге негизделет. Керек болсо аларда падышалыктын бар экени да дин менен
байланыштуу.
Аларда өзү никени расмий каттоого алган органдар иштейби?
There is, of course.
Андай никени расмий каттаган органдар бар. Бирок ал бир чөкү бөлүктү. Молдого суроонун кажети да жок. Иранда да, Египетте да
ушундай.
Демек, сиздин сөзүңүздөн мындай чыгат да, анда Кыргызстан молдого расмий каттоосуз нике кыйбагыла деген алгачкы өлкө болуп калабы?
Бәле, Кыргызстан беназарам мисиге аввалин кешвар башы.
Ошондойго деп ойлойм. Анын үстүнө молдону бул үчүн жазага тарткан өлкө тууралуу мен азырынча уга элекмин. Молдо 2 жаштын никесин шариаттын негизинде кыйып, эч кандай деле күнөө жасабайт да. Ал өзүнүн дини буйрук эткен ишти гана жасап жатпайбы?
Эшкали надири. Мушкели бишлем я.
Азаттыктын фарси кызматынын редактору Али Риза Тахири Дисфули менен кабарчыбыз Төрөкулдоров маектешти. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда виш жуккан балдардын энелери Бишкекте кайрадан митингге чыгышты. Расмий Тегеран батыш мамлекеттеринин жаңы санкциясы өлкөгө таасир этпесин билдирди. Каирдин Тахрир аянтында аскери жетекчиликтен бийликти жарандык өкмөткө токтоосуз өткөрүп берүүнү талап кылган демонстрация уланууда. Тажикстандын соту аткерчилик кылды жана чек арадан мыйзамсыз өттү деп 8.5 жылга кесилген Россиянын Ролкан авиакомпаниясынын учкучтарын абактан бошотту. Бишкектин Манас аэропортунда 4 ителги кушту жашыруун алып чыгууга аракеттенген адам кармалды. Эми айрым эле аралык темаларга кененирээк токтолобуз. Египеттин аскер башчылары дайындаган өкмөтү Каирдеги коогалуу толкундоолорду токтотуш үчүн отставкага кетүү чечимин жарыялады. Демонстранттар бул чечим алардын миллион адамдын жүрүшү акциясын токтото албайт, өлкөдөгү аскердик бийликти жок кылмайынча көчөгө чыга беребиз деп билдиришти. Сөз Венера Сагындык кызында.
Ошентип элдин нааразылыгын жараткан өкмөт бийликтен кетүүгө даярдыгын билдирип, арыз жазганына карабай, шейшембиде Каирдеги башкы Тахрир аянтында миңдеген египеттиктер чогулушту. 4 күндөн бери бул аянтка чогулуп жаткан демонстранттар аскердик бийлик аягына чыксын, мамлекетти башкаруу милдети аскер эмес адамдарга өткөрүлүп берилсин деп талап кылышууда. Түнкүсүндө Тахрир аянтынан кетпеген демонстранттардын бири Хазем Махмуд талаптар аткарылмайынча эл тарабай турганын айтат. Баарынан башкысы генерал маршал Тантави, анын орун басары Осама Аннан жана аскердик кеңештин бардык мүчөлөрү бийликтен чегинсин. Өкмөттүн отставкасы андан кийинки маселе. Биздин талабыбыз ушундай, дейт Египетти кайрадан элдик толкундоолор чордонуна айландырган демонстранттардын бири. Тахрир аянтында шейшембиде түштө чогулган адамдар саны февралда узак жылдар бою бийликте турган Хосни Мубаракты кулаткан демонстрациядагы элдин санына чукулдап калды. Соңку 4 күн ичинде бул жерде полиция менен кагылышуудан кеминде 24 киши мерт болуп, жарадарлар саны 1200 ашты. Мубарак кулатылгандан бери бийлик жүргүзүп келаткан аскердик кеңеш Египетте президенттик шайлоо 2012 жылдын аягы же 2013 жылдын башында өткөрүлөт деп пландаган. Тахрир аянтында чогулган эл жана көптөгөн саясатчылар президенттик шайлоону апрель айынан кечиктирбей өткөрүүбүз зарыл деп эсептешет. Андан тышкары демонстрацияга чыккандар өкмөттүн конституцияга өзгөртүү киргизип, аскер күчтөрүнүн жогорку кеңешине кошумча бийлик укугун өткөрүп берүү даалатына катуу нааразы. Тахрир аянтында чогулгандар арасындагы Таймур Салах өкмөттүн бийлиги ансыз деле чектелүү болчу, эң башкысы аскердик бийликти кулатуу зарыл деп белгилейт. Өкмөттүн пайдасы ансыз деле аз. Генерал маршал Тантави кетсин. Ушундай жагдайдан тажадык. Азыркы көйгөйлөрдүн баарына армия күнөөлүү. Максатыбызга жетмейинче бул жерден кетпейбиз, дейт Салах. Эл аралык укук коргоо уюмдары Египеттин куралдуу күчтөрүнүн жогорку кеңеши элге каршы Мубарактын режими колдонгон куугунтукчулук ыкманы пайдаланып жатканын айыптады. Эл аралык мунапыс уюму Египет инкылабынын максат мүдөөсү кыйроого учурады деп билдирди. Улуттар уюму Каирде жана башка шаарларда бийликке нааразылык билдирип көчөгө чыккан элдин конституциялык укугун коргоого үндөдү. Азырынча өкмөттүн отставкага кетүү жөнүндө арызын аскердик кеңеш кабыл алмайынча генералдар тандаган министрлер кабинети расмий түрдө иш алып бара берет. Элдик толкундоолор 28 ноябрга белгиленген парламенттик шайлоого аз күн калганда күч алып олтурат. Анткен менен аскер башчылар шайлоо күнү кийинкиге жылдырылбайт, башта пландалгандай өтө берет деп ырасташты.
Египеттеги соңку окуялар жөнүндө Венера Сагындык кызы айтып берди. берүүбүздү улантабыз. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк программасы Кыргызстан калкынын дээрлик жарымы кышкысын азык түлүк тартыштыгына кириптер болот деген изилдөөсүн жарыялады. Программанын адиси Саид Абдыразакова, Азаттык Маек куруп изилдөө тууралуу айтып берген. Маекти Канымгүл Элкеева уюштурган.
Ар жылы Бириккен улуттар уюму жылына 2 жолу изилдөө жүргүзөт азык түлүк коопсуздук деңгээлин изилдөө боюнчачы. Анан март айында болсом изилдөөнүн негизинде калктын 44% бул азык түлүк коопсуздук деңгээли төмөн деп аныкталганда, анын ичинде 14% болсом азык түлүк коопсуздук деңгээли эң төмөн деп аныкталган. Эң негизги себептери бул инфляция, анан кийин жана ошол убакта болгон баалардын өсүшү. Февраль, март айлары бул эң кыйын айлар болуп саналат да элдергечи, потому что түшүмдөрү түгөнүп баштайт, анан алынган түшүмдөрдүн эми жаз мезгилине даярдануу мезгили башталды. Ошол себеби менен ушундай показательдер көрсөттү да бизге результаттардычы. Бирок август айында биз дагы кайрадан изилдөө жүргүздүк. 18% азык түлүк коопсуздук деңгээли төмөн деп аныкталган.
Анан мына 14% жөнүндө сөз кыла атпайсызбы? Бул кышында айрыкча э, анан 14% эң төмөн шартта калышы мүмкүн деген божомол. Ошол эмнеге негиздеп айтылат эң төмөн депчи?
Бул процентти мисалы үчүн биз эмне менен чыгарабыз да, бул программаны жүргүзөрдөн алдын программанын критерийлери бар да, анан критерийлерине такап мисалы үчүн ал кишилердин айлык кирешеси бул 450 сомдон төмөн деп эсептелет да. Андан башка дагы ошол кишилердин изилдөө жүргүзүп атканда мындай суроолору бар. Көп шокторго, негативдик шокторго кабылышкан ошолор дагы эсептелет да. Мисалы үчүн аз тамак жеп э, мисалы үчүн бир күндө бир киши 3 жолу мындай орто ченемде 3 жолу тамак жеш керек да. Ошондой факторлор дагы эсепке алынат.
Негизи изилдөө бүт Кыргызстан боюнча жүргүзүлгөн да э?
Негизинен бул изилдөө ар бир областта жүргүзүлгөн. Изилдөөнүн негизинен ошо 14% ошол нормалдуу тамак азык түлүктү мындай
толук кандуу алууга мүмкүнчүлүгү жок деп эсептелет.
Мүмкүнчүлүгү жок болуп чыгып атат да. Кышында деле сиздер өзүңүздөр билесиздер, жайындагындай эмес да биздечи. Мисалы үчүн мөмө жемиштерди андай өз эмесинде эме кылышпайт, кабыл алышпайт да. Негизги изилдөөнүн негизинде элдерибиз биз болсо негизинен нан, чай, сахар эме кылышат экен да, май ошону камсыз кылышат экен да. Бул негизги картошка негизги азык түлүк болуп саналат экен да. Кышкы убагында аз камсыз болгондор мөмө жемиштерди алганга, сүт азыктарын алганга мүмкүнчүлүгү жок деп чыгарат да.
Ошо дагы кайсы продуктыларды алып жегенге, мисалы организмди дайыма күчтүү болуп туруш, иммунитетти топтоп туруш үчүн кайсы продуктыларды тамак аштарды алып жей албайбыз деп айтышты. Мисалы ошол эле эт э, күч кубат берди.
Эт, ооба, эт деле ошо эң чоң проблема болуп чыгып атат, потому что изилдөөнүн негизинде почти элдердин почти жарымы этти мисалы үчүн 1 айда 2-2.5-3 килограмм алганыны белгилеп атат да.
Азык түлүктөрдүн сапаты жөнүндө дагы сөз болду эле. Мисалы бул азык түлүк коопсуздугу дегенде эле бул продуктылардын жетиштүүлүгү эмес, алардын сапатына дагы көңүл бурабыз депчи. Жалпы Кыргызстандын тургундары сапатына көңүл бурушабы экен?
Дагы бир мындай изилдөө болгон, бирок бул Бириккен улуттар уюму дүйнөлүк азык түлүк программасынан жүргүзүлгөн изилдөө эмес. Бириккен улуттар уюмунун башка балдар менен иштеген өнүктүрүү боюнча агентствосунун изилдөөсү болгон. Бул изилдөөдө мынтип айтылат да, биздин элдер мындай жакшы тамак жешет депчи, жетиштүү эле тамак жешет, бирок кайрадан туура эмес тамак жегенинен, анан мындай керектүү тамак аш жебегенинен тамак ашыбыздын жеген сапаты төмөн депчи. Мисалы үчүн биздин рационубузда болсо биз баардык мындай керектүү эмени жебей атабыз да. Жакшы тамак аш жесек мисалы үчүн эт, сүт, жаңгак ошого окшогон продуктыларды дагы биз тамак ашыбызда жешибиз керек да.
Кандайдыр бир сунуштар берилип атабы? Мисалы ушу 14% эң төмөн шартта жашагандар акыбалы кандай болот эгер ушундай төмөн шартта жашай берсе?
Бириккен улуттар уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасынан биз мына мындай кандайдыр бир жардам көрсөтүү үчүн биз бир жылдын ичинде күзүндө жана жазында май жана ун азык түлүктөрүн таратып атабыз да элдергечи. Анан быйылкы жылы уже биз күзгү циклында 270,000 кишиге жардам берип жатабыз да ун анан жана май таратуу аркылуучу.
Жылда жасайбыз деп атпайсызбы анализди? Ошол жылдан жылга эң төмөн шартта жашагандардын саны азаяп атабы же көбөйүп атабы?
Эми былтыркы жылкыга салыштырганда мисалы үчүн былтыр көрдүңүздөр конфликт болду жазында ал болсун дагы силерге терс таасирин көрсөттү. Анан былтыркыга караганда быйылкы көрсөтмөлөр мындай жакшы деп эсептейбиз да бизчи. Башка жылдарга салыштырмалуу деле кичине жакшы деп эсептейбиз бизчи.
Ийгиликтөөлөргө караганда кайсыл аймактарда ушу жашоо шарты оорураак?
Эми эң негизинен бул Нарын, Ош, Баткен полностью областты ала албайбыз, бирок кээ бирки аймактары өтө оор абалда деп эсептейбиз.
Азык түлүк программасынын адиси Саида Абдыразакова менен кабарчыбыз Ханым Гүлөлкеева маектешти. Жер жерлердеги кыргызстандыктар кышкысын кандай азык түлүк менен камсыз болгону тууралуу программабыздын эки жарымда аймактагы кабарчыларыбыз кеңири айтып беришет. Азыр болсо башка темага кайрылалы. Кыргызстанда пара алып кармалган сотторго каршы кылмыш иштери козголгону менен алардын көпчүлүгү соттон акталып чыгып кетишет. Көпчүлүк учурларда кармалган соттор өздөрүнө каршы козголгон кылмыш иштерин саясий буйрутма менен гана бараныштырып келишет. Кылмыш иши козголгон соттордун жоопкерчилиги боюнча теманы кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеген.
2011 жылдын 11 айында коопсуздук органдарынын ИИС кубарлары тарабынан пара алып жаткан жеринен 9 судья кармалып, анын 8 боюнча кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратура алардын айыбын угузуп, кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн соттордун улуттук кеңешине макулдук сурап кайрылды. Башкы прокурордун тергөөнү көзөмөлдөө иштери боюнча орун басары Байтемир Ибраев соттор кеңеши өздөрүнүн пара менен кармалышкан кесиптештерин кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча өтүнүчтөрдү кароону создуктуруп жаткандыгына токтолду.
Көбүрөөк чоюп карап атышат азыр ошол взятка менен кармалган судьялардын үстүнөн чынында эле чоюлуп атат. Айрым учурларда уруксат бербей коюп атышат окшойт. Негиздүү уруксат бербейт абы, негиз барбы жокпу муну дагы караш керек да. Өзлөрүнүн чыгарган чечимине мыйзам тегинде жоопкерчилик болгон эмес. Ушул убакытка чейин каалагандай чечим чыгарышкан, сот каалагандай чечим чыгып келген да.
Ошол эле учурда соттор кеңеши Балыкчы шаардык сотунун төрагасы Замирбек Базарбековду кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча башкы прокуратуранын өтүнүчүнө макулдук бербөө чечимин чыгарды. Ага Балыкчы шаардык сотунун судьясы болуп иштеп турганда 2009 жылкы шайлоодон кийин бейбаштык кылды деп кылмыш иши козголгон Жамгырчиеванын адвокатынан аны бошотуу үчүн 30,000 сом пара алган деген шек менен кылмыш иши козголгон. Буга чейин сотторду тандоо кеңешинин төрагасы болуп иштеген Замирбек Базарбеков ага каршы козголгон кылмыш ишин саясий буйрутма катары баалады.
Давно козгоп анан ал боюнча совет судьяга барышып эми политический болуп атпайбы? Мындан 2 жыл мурда 10,000 сом бергем деп атканмыш да адвокатым аркылуу депчи. Андай факты болгон эмес, жалган жала. Газетага ошону жазып коюптур, ошо газетанын негизинде да мага иш козгоп атышпайбы. Анан козгогон иши боюнча совет судьяга согласие алыш керек деп анан совет судья согласие берген жок. Ой ушундай 2 жыл мурда ушинтип алган бергем деп койсо эле ушинтип иш козгой бересиңерби депчи. Колдон буттан кармап албаса же бир башка бир далилдери болбосо анан айтты деп эле ушинтип иш козгойбуз ошентип коюшкан да аны ошо советтен согласие беришкен эмес.
Азыркы учурда жазаны аткаруу кызматынын маалыматы боюнча Кыргызстандын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан судьялар дээрлик жок эсе. Пара менен кармалышкан судьяларга кылмыш иши козголгону менен алардын кылмыш иштеринин көпчүлүгү соттон кыскартылып кеткен. Мисалы үчүн 2008 жылдын ичинде пара алып жаткан жеринен 7 судья кармалып, алардын үстүнөн кылмыш иштери козголгон. Бирок акыйкатчы Турсунбек Акын пара алгандыгы үчүн соттолуп кетип, жаза мөөнөтүн толук өтөп жаткан судьялар азыркы учурда дээрлик жок экендигин белгиледи.
Нарын түрмөсүндө отурмуштан мочи. Эки гана сот отурган иш. Бирөө Жумгал райондук соттун төрагасы, бирөө Нарындагы облус соттун судьясы. Эки сот акчалап аткан жеринен түрмөгө отурушкан. Бирок алар келекке каршы ортодон жыйынтыкталып кетишти. Бирок 4-5 айдан отурушту. Бирөө сотко жетип атты, акталды, сот тактап эле. Бирөө болсо тергөөдө антибиотик ичип кетти. 60 жаштагы сотто отурду, ошо Жумгал райондук соттун төрагасы. Менен барса башкалар деле отурду. 2 киши менен отурган экен анан, бирок ыйлады ошол сот ушундай жашымда мен ушундай кылды деп.
Кылмышка аралашкан соттордун жоопкерчилиги каралбай калып кетип жаткандыгын талдоочулар мыйзамдын өксүктөрү менен байланыштырышат. Анда ар бир сот мыйзамсыз чыгарган өкүм үчүн жоопкерчилиги каралбай калган. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Эркин Алымбеков мунун себептерин сот тармагын реформалоонун кечең деп жаткандыгынан көрөт.
Мындай карама каршылык болгон моменттер болуппу. Сот реформасын ишке ашыра албай атабыз. Сот реформасын күтүп, сот системасындагы судьялар дагы баары бир кайра шайланбай калышыбыз мүмкүн деп, андан чоң мыйзамсыз чечимдерди кабыл алып, парага малынып аткан дагы бир себептер болуп атат да. Ошон үчүн азыр сот кеңешин жаңы, таза, адилет судьялардан шайлап, анан ошондой парага малынган же туура эмес иштерге малынган сотторду жоопко тартып, тазалоонун процесстерин алдыга жылдырыш керек.
Буга чейин сот тармагын тазалоого ылайык бүтүндөй бир корпусту алмаштыруу үчүн сотторду тандоо кеңеши түзүлгөн болчу. Бирок мыйзамдагы карама-каршылыктардан улам жогорку соттун судьяларын тандоо иштери токтоп калган. Экинчи этабында 400 ашуун жергиликтүү соттордун мүчөлөрүн толук бойдон алмаштыруу маселеси турат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушул менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир нече секундтан кийин экинчи жарым сааттык программабызды ого чыгарабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшекызы.